page 21. Yon jou te gen yon madame, yon étranger ki te soti nan peyi Kanaan, ki te vin jwenn Jezi. Pitit filia te gen yon mauvais esprit ki tap toumantel. Li ple de ak Jezi pou l'chase mauvais esprit a. Jezi pran explike madame sa a, kel te vini pou l'ede pep juif yo an premier. Li di fam nan, ke sil te ede moun étranger yo avan, kel te ede pep juif yo, se tankoul ta bay chen yo manje avan ti moun yo jwen nouritur yo a. Fam nan pran dil, mem chen yo gen doa manje ti kras manje a ki tombe a ter le ti moun yo ap manje. Jezi repon ni, ou pa manke gen pil konfians nan mwen, wa jwen sa ou te mandem lan. Le sa, madame nan toune la ka li. Le rive la ka li, mauvais esprit a te gen tan soti nan pitit li a. Jezi reme tout moun, nepot ki rasyo ye. Li vle pou n place konfians nou nan li, pou n ka jwen delivrans an ba, puissance Satan an.